Hayır, bir şey oldu. Niye kulup?
Ne anladım?
Адамда мінез-құлық негізінде 10 жасынан бастап қалыптаса бастайды екен. 10 жасынан. Мінез-құлық зерттеген ғалымдар айтады. Егер бір адам бір істі қайталаса, ол әдет болады дейді. Дұрыс па? Яғни бір істі қайталай берсеңіз, әдет болады дейді. Ал әдетті қайталай берсеңіз, мінез болады дейді. Сондықтан сіз мәселен сигаретке жақын болсаңыз, соны әдет деп білсеңіз, бүгін ол әдет, ертең сіздің мінезіңіз болады. Қандай бір істі, бір жағымсыз істі, мәселен біреулер ермекке бір жаман сөздерді үйрене бастайды көшеде. Сөйтіп соны айтып тұрады, анда-санда ашуланғанда айтып тұрамын ғой, бұлай айтпайын деймін. Бұл әдетке айналады, ертең сіздің мінезіңіз екенін көрсетеді. Сол үшін айтады ғой, сіз адам жоқ жерде жүгіріп келе жатып құлап қалғанда айтатын сөзді радиодан айтса бола ма деген сауал болады. Яғни мұсылман адамның аузынан ондай нәрсе шықпаған абзал. Сол үшін болса керек, естеріңізде бар ғой, бір жігіт келіп айтады, Расулалла, мен үйленейін дедім, қайдан үйленем десе, пайғамбарымыз жәннаттан үйлен дейді. Сонда жанда жігіттер күледі, сахабалар, сен өліп қалып хор қызына үйлен деп жатыр ғой деп. Онда қолына қылыш алып жихадқа кетті. Әлгі жігіт біртүрлі болып қалады. Басқа бір сахаба ананың түрінің өзгергенін көріп айтса, түсінбесең неге сұрамайсың? Неге пайғамбар алдында тұр ма? Түсінбедім Расулалла, мен ұқпадым осы сөзіңізді деп айтсайшы. Сосын Расулалла, жаңадегі сауалыңызды, мен жауабыңызды мен түсіне алмадым десе, пайғамбарымыз айтады, мұсылман адамның үйінде бекер сөз, боғау сөз болмайды, ал Құранда Уақиға сүресінде айтылған ол жерде лағуа уәла кизаб, жалған сөзде, бекер сөзде болмай, илля қилам салама салама, тек қана амандық болсын, жақсылық болсын деген сөздер болады. Міне мұсылман адамның үйі осындай. Осындай үйден үйлен дедім ғой саған. Жәннаттан несі кем болып ол үйдің? Біреудің арқасына ғайбат сөйленбесе, боғауыз айтылмаса, жалған сөйленбесе, сол үйде өскен бала, сәби қандай үлкен тәрбие алады деп ойлайсыз? Әлбетте жәннатта өседі ол адам. Сондықтан мінез құлықты кейбір бауырларымыз айтады екен, мінез құлық исламда арнайы бір ереже емес ол. Ол адамға өзінен өзі қалыптаса, онсыз да адам жәннатқа барады. Себебі кімде кім лә иләһә илләллә мұхаммәд расулалла десе жәннатқа барады. Дұрыс па? Дұрыс. Онда өзі мінез құлықтың керегі жоқ. Ал пайғамбарымыз не дейді? Ахсанукум, сіздердің іштеріңізде абзалдарыңыз кім дейді? Ахсанукум хулука, сіздердің іштеріңізде мінездеріңіз жақсыларыңыз дейді. Әлі біліңіздер, мен сіздердің іштеріңізде жақсыларыңыз. Барыс бір сөздерінде айтар. Жақсы мінезді әйелдерге жақсы адам болыңыздар. Мен өзінің әйелдеріне жақсымын. Пайдаланбай, лецитин бар нәрсені қолданбай. Ал лецитинді сол кондитерлердің өзіне сұрасаңыз, расында да рас, олар спиртовый зат құрамында болғанмен, оны спирттер қатарына қоспайды екен. Оны лецитин өзін ұстап тұрып іше алмайсыз. Өліп түсесіз да, братлар. Пайдаланбай, лецитин бар нәрсені қолданбай. Ал лецитинді сол кондитерлердің өзіне сұрасаңыз, расында да рас, олар спиртовый зат құрамында болғанмен, оны спирттер қатарына қоспайды екен. Оны лецитин өзін ұстап тұрып іше алмайсыз. Өліп түсесіз да, братлар. Пайдаланбай, лецитин бар нәрсені қолданбай. Ал лецитинді сол кондитерлердің өзіне сұрасаңыз, расында да рас, олар спиртовый зат құрамында болғанмен, оны спирттер қатарына қоспайды екен. Оны лецитин өзін ұстап тұрып іше алмайсыз.
өлтүрсүн да братлар
пайдаланбайт лецитин бар нерсени колданбайт ал лецитинди сол кондитерлердин өзүнөн сурасаңыз расында да рас олар спиртовый зат курамында болгон менен аны спирттер катарына коспойт экен аны лецитин өзүн устап туруп иче алмайсың
өлтүрсүн да братлар
пайдаланбайт лецитин бар нерсени колданбайт ал лецитинди сол кондитерлердин өзүнөн сурасаңыз расында да рас олар спиртовый зат курамында болгон менен аны спирттер катарына коспойт экен аны лецитин өзүн устап туруп иче алмайсың
өлтүрсүн да братлар
жарты ай эки күн үлкен бир жигит келип баурум мынауың дұрыс емес десе неагып дұрыс емес дейміз оған яғни қараңызшы е қалай айтамыз бұрынғылар қандай болған үлкен айтты ғой болды 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 аға бір ауыз сөзіңіз қабылдамасаңыз қабылдамаңыз бірақ ананың көңілі бар емес па адамның көңілі бар ғой дұрыс аға бірақ менің өзімнің ойым бар еді мынандай мынандай қалай деп ойлайсыз жоқ ол былай болады жарайды мақұл мақұл деп қоя салыңыз бәрібір сізден ол кісі бір дерекі болған жоқ қой үлкеннің біреу айтса үлкен кісі жанында тұрып жасыңыз қаншада сонша иә оған айтатын тұрып аламыз да сөз сөйлейміз оған қарсы құрметтігіңіз е сол мінезіңіздің көркемдігі сол қазір осы жердегі бір біріміздің сөзімізді соншалық көтере алмаймыз ертең я хайрулла лил каби ей мұсылмандар қару алыңыздар еліңізге дұшпан келсе ертең қалай бір сапта тұрып соғысасыз қазір сап кетейін деп тұрсыз ғой бір сөзге еріксіз қалайын деп тұрсыз ертең дұшпан араңызда бір нәрсе айтса не болады бір біріңізге қару жаныңызға соседіңізді ата саласыз ғой мына жақа атып жатқаннан гөрі тигізесің ба тигізе алмайсың ба мына жақа тап етсе анық өледі ойлаңызшы осының бәрі біздің ауруымыз білесіз ба сіз намаз оқисыз сізге қарап намаз оқымайтын адамдар сізге қарап дінге хабары жоқ адамдар ше сізге қарап исламның қандай екенін айтады оны қалжың демеңіз анық сөз мен әр жерден естісем менің інім бар намаз оқитын дейді соңынан намаз оқитындарың ана өткенде ол өйтіп лецитин ұстап тұрып ал енді не дейміз дейтін нәрсе емес ол да лецитин ол кондитер істерінде жаңағыдегі стабилизатор есебінде қолданылатын кислота деп айтылады екен кондитерлерде қараңызшы ол яғни пайдаланбайды лецитин бар нәрсені қолданбайды ал лецитинді сол кондитерлердің өзінен сұрасаңыз расында да рас олар спиртовый зат құрамында болғанмен оны спирттер қатарына қоспайды екен оны лецитин өзін ұстап тұрып іше алмайсың өлтүрсүн да братлар ол өйтіп лецитин ұстап тұрып ал енді не дейміз дейтін нәрсе емес ол да лецитин ол кондитер істерінде жаңағыдегі стабилизатор есебінде қолданылатын кислота деп айтылады екен кондитерлерде қараңызшы ол яғни пайдаланбайды лецитин бар нәрсені қолданбайды ал лецитинді сол кондитерлердің өзінен сұрасаңыз расында да рас олар спиртовый зат құрамында болғанмен оны спирттер қатарына қоспайды екен оны лецитин өзін ұстап тұрып іше алмайсың өлтүрсүн да братлар ол өйтіп лецитин ұстап тұрып ал енді не дейміз дейтін нәрсе емес ол да лецитин ол кондитер істерінде жаңағыдегі стабилизатор есебінде қолданылатын кислота деп айтылады екен кондитерлерде қараңызшы ол яғни спирт емес кислоталар қатарында ол бөлек нәрсе оның маңыздылығы орны ол арақ үшін немесе мас қылу үшін қолданылып жатқан жоқ ол стабилизатор есебінде яғни әрбір нәрсенің өзінің заттық күйлері бар дейді кейбір заттар жаңағы өзінің артық нәрселеріне ауғаннан кейін жаңағыдай өзінің күйін өзінің орнын өзгерткесін однозначно бірден мынау осыдан араласты болды бітті мынау анаған өтті болды бітті деп айту дұрыс емес оған мысал жаңағыдегі ашытылған жүзімнің мысалы яғни сіркенің ішінде де ашытылған жүзім бар дәл сол жүзім дәл сол зат Яғни шындап есептесең, сіркенің ішінде қандай да бір дәрежеде спирт бар. Бірақ ол сіркені харам деп ешкім айтқан емес. Адал нәрсе бұл. Сол сияқты мысал, сіз жеп жатқан нан, рас па? Бетіне қанша шыбын қонды, ол шыбынның табанының астында микробта өте кішкентай дәрежеде нәжіс болады. Бұл туалетке қонып келген шығар қазір. Рас қой. Шыбын неше рет қонып кетті, онда сіз нанды жей алмайсыз ғой. Егер дәп сөйтіп майдалап есептесеңіз. Су. Ол судың бәрі 100% тазарды деп айта алмайсыз ғой, дұрыс па? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады, дұрыс. Жаңағыдай ағып жатқан дарияда жаңағыдай нәжіс болмайды дейді. Яғни бір нәрсе түсіп кетті, бір нәжіс нәрсе ағылып кетті. Бірақ ол ағылып жатқан дария болғаннан кейін ол нәжіс болмайды деп отыр. Ал негізінде егер шынымен химиялық обработкамен ана жерде отырып экологтар тексеретін болса, мүмкін судың құрамы өзгеріп отыр. Мәселен, үлкен қалалы жерлерде Алматы, Алматы деген үлкен қала емес, орта қала. Одан үлкенірек қалалар жүр. Мәселен, Стамбул, Москва есебінде мына канализацияның суын олар обработка қылып қайтадан береді грантқа. Міне солар қайтадан берген кезде мен сұрадым сол жердегі, жаңа сонда бір жігіт сонда істейді екен, сонда очиститель неде. Сол кісілерден сұрадым, сіздер тазалайсыздар ғой, сонда мақты тазалана ма десем, жоқ деді. Қанша дәреже десем, үлкен қалаларда 40%-ке шейін допустима деді. Ойлаңызшы, 40% нәжіс су. Бірақ сол дәретке ешкім жарамсыз деп айтып жатқан жоқ бірде бір қалып. Өйткені ол ағын сулардан алып кетіп отыр. Ал бірақ 40% нәжіс соның үшін. Канализацияның суы 40%. Москваға дәрет алып келдіңіз, қанша су ішіп жатырсыз? Ояқтардан крантты алып тұрып шайын ішіп жатырсыз? Үлкен қалаларда бұл. Ойлаңызшы. Яғни дәл үйтіп жаңағыдай біздің исламда бір нәрсені халал харам деу үшін